วันนี้มีคอร์สใช่ไหมมายังแล้วมานั่งในนี้ยังกี่คนอ่ะโอ้เยอะเลยใช้ได้นะส่วนใหญ่ภาวนานะขั้นแรกสุดนะต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเพิ่งไปอ่านเจอมีในพระไตรปิฎกนะเล่มที่20พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่เห็นธรรมะอะไรนะที่จะทำให้อกุศลดับไปและทำให้กุศลเจริญขึ้นไม่เห็นมีอะไรเหมือนกับความรู้สึกตัวเพราะถ้ามีความรู้สึกตัวเนี่ยอกุศลก็จะดับไปกุศลก็เจริญขึ้นนี่ที่หลวงพ่อสอนมานานนักหนาแล้วว่าต้องรู้สึกตัวให้เป็นจิตที่รู้สึกตัวเป็นไม่เผลอไปแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้ถึงจะเรียกว่ารู้ตัวเป็นถ้ารู้ตัวอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ดีนะไม่ดีคล้ายๆคนวิกลจริตนะล่องลอยเพ้อเจ้อคิดโน่นคิดนี่ไปได้ไม่ดีอันนั้นหลงไปย่อหย่อนไปไม่ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยพวกเราได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่คนในโลกที่รู้สึกตัวเนี่ยมีน้อยเต็มทีตอนหลวงพ่ออยู่เมืองการหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเลยตอนแรกๆนะคนมันไส้ด้วยซ้ำไปหลวงพ่อบอกในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวมีน้อยเต็มทีนะนับตัวได้เลยนอกนั้นถ้าไม่เผลอก็เพ่งถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะก็เผลอไปถ้าปฏิบัติก็เพ่งเอาไว้นะใช้ไม่ได้งั้นจุดตั้งต้นที่เราจะภาวนากันนะก็ต้องรู้สึกตัวให้ได้เป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะในภาษาไทยนะดีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะอะไรที่เรียกว่าตัวเรานะก็กายกับใจงั้นจิตใจอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี่แหละถึงจะใช้ได้ถ้าเผลอเมื่อไหร่นะก็ลืมกายลืมใจมีกายลืมกายมีใจลืมใจถ้าเพ่งอยู่นะก็บังคับกายบังคับใจไม่ใช่การรู้นะการบังคับกับการรู้ไม่เหมือนกันเนี่ยเริ่มเพ่งแล้วนะรู้ไว้หัดรู้สภาวะนะสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยมันเป็นครีมเลยนะเป็นแก่นของการปฏิบัติเลยสอนมาแต่แรกเลยเมื่อก่อนคนบางคนโจมตีหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่อไม่สอนสมาธิหลวงพ่ออยากหัวเราะนะแต่ไม่กล้าเราพรรษาน้อยสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะคือสุดยอดของสมาธิเลยหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่7 ขวบทำไมจะทำสมาธิไม่เป็นแต่ว่าหลวงพ่อเรียนรู้มาสมาธิมีตั้งหลายชนิดไม่ใช่สมาธิทุกชนิดหรอกที่ถูกสมาธิบางชนิดถึงจะถูกสมาธิใดไม่ประกอบด้วยสติอันนั้นเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้ใช้ทำสมถะก็ไม่ได้ทำวิปัสสนาก็ไม่ได้ทำได้แต่โมหะหรือโลภะหลงไปเรื่อยๆจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิที่ถูกก็ยังแยกเป็น2 อย่างอันหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งสงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้บังคับนะงั้นเราพุทโธแล้วมีความสุขนะจิตใจรู้พุทโธจิตใจที่ไปรู้ก็เป็นจิตใจสบายๆไม่เครียดถ้าบังคับอยากให้สงบนะพุทโธไม่มีทางสงบเลยใช้จิตใจที่สบายนะไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายเวลารู้ก็รู้อย่างสบายสบายนะเช่นเราจะรู้พุทโธเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่าพุทโธแล้วจะต้องสงบ ถ้าพุทโธแล้วอยากสงบนะจิตจะไม่สงบจิตวุ่นวายเพราะจิตมีโลภะจิตมีกิเลสกุศลไม่เกิดหรอกนะงั้นเวลาเราหัดภาวนาใหม่ๆนะพุทโธไปหายใจไปอะไรเงี้ยสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างไม่สำคัญหรอกขอแค่พยายามมีสติอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราระลึกไปเรื่อยๆแค่ระลึกนะไม่ได้บังคับจิตว่าต้องอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันนี้แค่ระลึกถึงอารมณ์กรรมฐานอันนั้นนะแล้วถ้าจิตเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบคอยรู้เท่าทันจิตตนเองไปเรื่อยนะจิตจะเข้าสู่ความสงบด้วยตัวของมันเองมันจะปรับสมดุลของมันเองเพราะฉะนั้นการทำสมาธิให้จิตสงบนี่ไม่ใช่เรื่องยากใช้จิตใจที่สบายนะไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายรู้ไปอย่างสบายสบายมีสามสบายนะใจที่ไปรู้ก็สบายการรู้ก็รู้สบายสบายไม่ได้รู้แบบเคร่งเครียดถ้ารู้แบบโลภเนี่ยเครียดนะอยากอย่างโน้นอย่างนี้เครียดแล้วอารมณ์ที่เราจะใช้เนี่ยไปดูเอาเองเราอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วสบายนะก็ใช้อารมณ์นั้นแหละอย่างหลวงพ่อนะถ้าใช้พุทโธอย่างเดียวลำคาญหลวงพ่อต้องใช้อนาปานสติท่านพ่อรีสอนมาแต่เด็กนะมันถูกกับนิสัยเลยนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกตอนแรกๆก็จะประกอบด้วยพุทโธเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรเงี้ยพอจิตสงบพอพุทโธก็หายไปเหลือแต่ลมพอจิตสงบลมก็หายไปเป็นแสงนะพอจิตสงบก็วางแสงลงไปเข้ามาที่ตัวรู้ตรงที่จิตวางแสงนะแล้วเข้ามาที่ตัวรู้เนี่ยจะอยู่เกิดขึ้นในฌานที่สองนะเกิดในฌานที่สองงั้นถ้าภาวนาถึงฌานที่สองนะจะได้ตัวผู้รู้มาในพระไตรปิฎกเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอะไรเป็นหนึ่งผู้รู้เป็นหนึ่งนะจิตนั่นแหละเป็นหนึ่งแต่ว่าของอื่นเป็นสองสุขก็ทุกข์ก็เป็นสองใช่ไหมดีกับชั่วก็เป็นสองตัวที่รู้เนี่ยเป็นหนึ่งมีหนึ่งเดียวนะค่อยๆฝึกไปงั้นจุดแรกเลยสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาให้ได้วิธีสร้างความรู้สึกตัวแบบที่หนึ่งคือการเข้าฌานนะอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขอยู่ด้วยความสุขด้วยใจที่มีความสุขรู้ไปอย่างมีความสุขเดี๋ยวก็สงบแล้วสมาธิอีกชนิดหนึ่งเป็นสมาธิไว้เดินปัญญาสมาธิสงบเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่ตีกันสมาธิเดินปัญญาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เยอะแยะเลยอารมณ์มีหกอันจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์หกอันคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กระทบร่างกายธรรมารมณ์สิ่งที่รู้ด้วยใจธรรมารมณ์มีเยอะแยะเลยนะมีตั้งแต่เรื่องราวที่คิดเช่นเราคิดพุทโธเป็นธรรมารมณ์เราคิดพิจารณาปฏิกูลสุภาษณ์นี่เป็นธรรมารมณ์คิดพิจารณาว่าอีกหน่อยเราก็ตายนะนี่ก็เป็นธรรมารมณ์ชนิดที่เรียกว่าอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดสิ่งที่รู้ด้วยใจอย่างที่สองนะคือนามธรรมทั้งหมดรู้ด้วยใจนามธรรมจะมารู้ด้วยกายไม่ได้อันที่สามนะสิ่งที่รู้ด้วยใจเนี่ยคือรูปธรรมส่วนใหญ่เรานึกว่ารูปธรรมจะรู้ด้วยกายหรือรูปมีทั้งหมด28รูปนะรูปมีทั้งหมด28ชนิดรูปที่รู้ด้วยตาเรียกวรรณรูปคือสีอันนี้รู้ด้วยตารูปที่รู้ด้วยหูคือตัวเสียงนี่เป็นอีกหนึ่งรูปนะรูปที่รู้ด้วยจมูกคือกลิ่นนี่เป็นอีกรูปหนึ่งจะกินหอมกินเหม็นอะไรก็รวมเป็นกลิ่นนั่นแหละนะรูปที่รู้ด้วยลิ้นมีหนึ่งรูปคือรสนะจะรสเปรี้ยวรสหวานอะไรก็เรียกว่ารสนะรูปที่รู้ด้วยกายมีสามรูปเมื่อกี้สี่แล้วนะรูปที่รู้ด้วยกายมีสามรวมแล้วเป็นเจ็ดสิ่งที่รู้ด้วยกายมีอะไรบ้างมีธาตุดินความอ่อนความแข็งลองจับมือตัวเองดูรู้สึกไหมบางที่อ่อนบางที่แข็งตรงที่แข็งเนี่ยเพราะว่ามีธาตุดินเยอะตรงที่นิ่มนะมีธาตุดินน้อยมันธาตุดินเนี่ยรู้ด้วยร่างกายสัมผัสเอา ธาตุลมก็รู้ได้ร่างกายสัมผัสลมพัดมาอย่างเงี้ยนะลมพัดมารู้ได้กายหรือรู้ได้ใจรู้ได้ใจก็อัศจรรย์ละเพราะลมมันพัดถูกตัวเราแม้เย็นชื่นใจใช่ไหมแต่ชื่นใจเนี่ยเป็นใจลมพัดมาถูกผิวกายเนี่ยความรู้สึกที่ผิวกายเนี่ยที่ลมมากระทบเนี่ยรู้ด้วยร่างกายความเย็นความร้อนคือธาตุไฟรู้ด้วยอะไรรู้ด้วยร่างกายงั้นธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสามอันเนี้ยรู้ด้วยกายส่วนธาตุน้ำไม่ใช่น้ำประปาน้ำก๊อกน้ำขวดอย่างนี้นะน้ำเนี่ยหมายถึงแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลรู้ด้วยใจไม่สามารถรู้ด้วยร่างกายได้นะรู้ด้วยปัญญางั้นมีรูปอยู่เจ็ดรูปที่รู้ด้วยกายรูปที่เหลือรู้ด้วยใจ21รูปอย่างรูปนั่งเนี้ยหลับตาแล้วรู้ไหมว่านั่งรู้ด้วยใจใช่ไหมลองพยักหน้าสิแล้วหลับตาพยักหน้ารู้ไหมเห็นไหมมันรู้ด้วยใจมีรูปจำนวนมากนะที่รู้ด้วยใจงั้นสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมารมณ์งั้นสิ่งที่เป็นธรรมารมณ์เนี่ยอันแรกเลยเรื่องราวที่คิดรูปจำนวนมากนะนำมาทำทั้งหมดนะนำมาทำทั้งหมดแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นธรรมารมณ์คือนิพพานเวลาที่เราปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะใช้รูปธรรมกับนามธรรมเราจะไม่ใช้อารมณ์บัญญัติไม่ใช้นิพพานเพราะอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะรองรับคิดเลื่อนลอยขึ้นมาอย่างเนี่ยจะคิดว่าเนี่ยตอนเนี้ยไปประกวดนางงามจักรวาลก็ชนะเนี่ยคิดได้ไหมคิดได้แต่มันทำไม่ได้ไม่จริงอ่ะมีลูกแล้วด้วยลูกก็โตจะเป็นหนุ่มแล้วด้วยใช่ไหมอยากเป็นนางงามจักรวาลตอนนี้สายไปหน่อยนะสายไปแล้วนะไม่ความคิดไม่ใช่ของจริงนะความคิดไม่ใช่ของจริงเราต้องดูจากของจริงสิ่งที่เป็นของจริงคือกายกับใจของเราเนี่ยมีอยู่จริงๆแต่ความจริงคือกายกับใจเนี่ยจะปรากฏได้เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นกายในอดีตไม่มีแล้วนะอย่างกายของเราตอนเป็นเด็กๆอะหายไปไหนแล้วใช่ไหมอยากกลับเป็นเด็กไหมคนจำนวนมากอยากกลับเป็นเด็กแต่มันไม่มีแล้วมันตายไปแล้วร่างกายตอนเด็กๆความรู้สึกความสุขสนุกสนานตอนเด็กมันจบไปแล้วงั้นรูปนามในอดีตไม่มีแล้วรูปนามในอนาคตยังไม่เกิดยังไม่เกิดที่มีคุณค่าที่สุดคือรูปนามในปัจจุบันของที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่การทำวิปัสสนาเราดูจากของจริงเพราะฉะนั้นเราดูรูปนามในปัจจุบันนี้เท่านั้นส่วนนิพพานนั้นนะเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานต้องเป็นพระอริยบุคคลก่อนที่จะเห็นนิพพานแล้วตอนที่เห็นนิพพานเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานจิตจะสงบนะไม่เดินปัญญาไม่อะไรทั้งสิ้นงั้นตอนที่เราจะเดินปัญญาได้เนี่ยก็ต้องรู้รูปรู้นามเราจะรู้รูปนามได้ต้องอยู่กับปัจจุบันเวลาจิตใจเราล่องลอยนึกออกไหมเวลาจิตใจล่องลอยลอยไปอดีตลอยไปอนาคตใช่ไหมจิตใจไม่ล่องลอยกับปัจจุบันนะลืมปัจจุบันไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวคือการที่จิตใจอยู่กับปัจจุบันเนี่ยสำคัญที่สุดเลยในการปฏิบัติจุดตั้งต้นของการปฏิบัติคือความรู้สึกตัวอย่าลืมตัวเองนะพอรู้สึกตัวแล้วต่อไปเราก็เริ่มเดินปัญญาการเดินปัญญาในจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาคือการแยกธาตุแยกขันธ์หลวงตามหาบัวนะท่านพูดเด็ดขาดเลยบอกว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นนะอย่ามาคุยกับเรานะเรื่องเดินปัญญาอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเดินปัญญาไม่จริงนะงั้นการเดินปัญญาเนี่ยเริ่มต้นจากการแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์นั้นทำยังไงวิธีแยกนะแยกอย่างน้อยเป็นสองไม่ใช่แยกธาตุกับขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์นะมีตัวหนึ่งเป็นตัวรู้คือตัวจิตอีกตัวหนึ่งเป็นของถูกรู้คือตัวรูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลายรูปธรรมหรือนามธรรมทั้งหลายจิตเป็นคนรู้การแยกธาตุแยกขันธ์ที่ถูกต้องนั้นต้องมีหนึ่งจิตเป็นคนรู้ข้อสองมีสิ่งที่ถูกรู้ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอันใดหนึ่งในขณะที่เป็นปัจจุบันนั้นนะงั้นดูเป็นปัจจุบันนะมันมีจิตเป็นผู้ดู อย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้สึกจิตเป็นคนรู้รูปนี้นั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ขณะนี้มีสุขหรือมีทุกข์หรือเฉยเฉยดูออกไหมในใจเราสุขหรือทุกข์หรือเฉยเฉยดูออกไหมใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ไอ้คนที่รู้นั่นแหละเรียกว่าจิตครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นโบราณนะท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงนะเป็นจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ได้จิตผู้รู้คือจิตใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวเราต้องมีตัวนี้ขึ้นมาให้ได้นะเข้าฌานที่สองแล้วได้ตัวนี้มาอันหนึ่งวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งนะรู้ทันจิตผู้หลงทันทีที่รู้ทันจิตผู้หลงเองจิตหลงไปคิดเรารู้ทันเนี่ยจิตผู้หลงจะดับแล้วเกิดจิตผู้รู้ทันทีเลยอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้าหลวงพ่อสวดมนต์นะพุทโธสุสุทโธกรุณามหันโธเห็นกระแสความคิดไหลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าจิตคิดเท่านั้นเองนะความคิดขาดสะบั้นลงไปนะจิตรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยนะแทบเขกหัวตัวเองเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เห็นมาแต่เด็กไม่รู้ว่ามีคุณค่าแต่มีตัวรู้แล้วไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆนะที่หลวงพ่อทำผิดไปสามเดือนไปรู้ตัวอยู่เฉยๆหลวงพ่อดูลบอกไม่ได้ต้องปล่อยให้มันทำงานเป็นธรรมชาติร่างกายเคลื่อนไหวไปจิตเป็นคนรู้สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนรู้เนี่ยหรือตัวจิตเองเดี๋ยวก็ไปเกิดที่ตาเดี๋ยวไปเกิดที่หูวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดอะไรเงี้ยจิตก็เกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใครเป็นคนรู้จิตก็เป็นคนรู้จิตเมื่อกี้หลงไปเกิดจิตดวงใหม่รู้ว่าเมื่อกี้หลงจิตเป็นผู้รู้งั้นการปฏิบัตินะเริ่มต้นตั้งแต่ให้จิตใจอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวไว้อย่าใจล่องลอยแล้วก็อย่าบังคับตัวเองพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แยกขันธ์วิธีแยกขันธ์ก็คือมีจิตเป็นคนรู้แล้วมีรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นของถูกรู้เช่นรูปหายใจออกถูกรู้รูปหายใจเข้าถูกรู้อย่างนี้เรียกแยกรูปแยกนามมันจะรู้ว่าร่างกายกับจิตนั้นคนละอันกันมันจะรู้ว่าความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันความดีความชั่วกับจิตก็เป็นคนละอันกันอย่างนี้ถึงจะเรียกแยกนะแยกรูปแยกนามนามตัวที่แยกออกมาอย่างน้อยที่สุดต้องมีนามจิตคือมีจิตอยู่ไอ้ที่แยกบอกว่ายกเท้ากับย่างเท้าเป็นคนละอันนั้นไม่ได้แยกรูปแยกนามอันนั้นแยกรูปกับรูปนะเท้าที่ยกกับเท้าที่ย่างอะไรเนี่ยมันแยกรูปกับรูปนะไม่ใช่แยกรูปกับนามนะเราแยกรูปกับนามเช่นเห็นร่างกายอันนึงนะความสุขในร่างกายก็อันนึงอันนี้ยังแยกไม่ถูกต้องมีนามจิตใครเป็นคนรู้ล่ะว่าร่างกายนั่งใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายสุขทุกข์จิตต่างหากเป็นคนรู้เพราะงั้นยังไงก็ต้องมีตัวจิตผู้รู้ไว้ครูบาอาจารย์ถึงเรียกว่าจิตผู้รู้นะเพราะงั้นถ้าเราอันแรกเลยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะจนกระทั่งจิตมันเป็นผู้รู้จิตมันหลงไปคิดรู้ทันปุ๊บจะเกิดจิตที่เป็นผู้รู้แล้วจิตใจก็จะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอย่ารู้อยู่เฉยๆค่อยๆสังเกตไปร่างกายเป็นของถูกรู้อย่างขณะนี้ร่างกายนั่งร่างกายเก่ารู้สึกไหมตัวนี้ถูกรู้เนี่ยมันถูกรู้ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายพยักหน้าใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยหัดแยกไปเลยนี่พอเราแยกได้เราจะเห็นสภาวะทีละตัวเช่นหายใจออกตัวหนึ่งหายใจเข้าตัวหนึ่งยืนตัวหนึ่งเดินตัวหนึ่งนั่งตัวหนึ่งนอนตัวหนึ่งนะสุขตัวหนึ่งทุกตัวหนึ่งเฉยเฉยตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งนะชั่วตัวหนึ่งเช่นจิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตโลภกับจิตไม่โลภนี่จะเห็นเป็นของที่เป็นคู่กันเช่นหายใจออกตัวหายใจเข้าตัวหนึ่งยืนเดินนั่งนอนมีสี่ตัวก็ถือเป็นคู่เหมือนกันคำว่าธรรมะที่เป็นคู่หมายถึงมีภาคีหมายถึงมีการเปรียบเทียบได้อย่างภาคีสหประชาชาติต้องเป็นเลขคู่ไหมไม่จำเป็นเลขคู่ก็ได้เลขคี่ก็ได้แต่มันมีหลายตัวเปรียบเทียบกันได้ให้เห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันนี่พอเราแยกได้นะแต่ละตัวแต่ละตัวได้นะเรารู้จักนะโลภเป็นอย่างนี้โกรธเป็นงี้หลงเป็นงี้สงบเป็นงี้ฟุ้งซ่านเป็นงี้หดหู่เป็นงี้ดีใจเป็นงี้เสียใจเป็นงี้ชอบเป็นงี้ไม่ชอบเป็นงี้เนี่ยหัดรู้สภาวะทีละตัวทีละตัว ทําความรู้จักมันวิธีทําความรู้จักคือสภาวะอะไรผุดขึ้นมาในใจก็รู้ไปเรื่อยๆจนจิตมันจําสภาวะได้จำได้เว้ยตัวเนี้ยโกรธจำหน้ามันได้แล้วทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงเห็นนะต่อไปมันกระเทือนขึ้นมาเนี้ยไม่พอใจหงุดหงิดเล็กๆเห็นละสติเราก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นทำไมเราต้องฝึกมีจิตเป็นคนดูแล้วเห็นสภาวะทีละตัวเกิดขึ้นมาดับไปนะเพื่อเราจะได้เห็นลักษณะร่วมของสภาวะทุกๆตัวเราเห็นสภาวะตัวที่หนึ่งนะตัวโลภเกิดขึ้นมาแล้วดับนะเห็นสภาวะตัวที่สองตัวโกรธเกิดแล้วก็ดับนะเห็นสภาวะตัวที่สามตัวหลงเกิดแล้วก็ดับเนี่ยเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวสุขเกิดแล้วก็ดับตัวทุกข์เกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปนะสุดท้ายปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยทุกตัวที่เกิดดับทั้งสิ้นนี่คือความรู้รวบยอดตรงความรู้รวบยอดนี่แหละคือปัญญาในอริยมรรคนะเป็นความรู้รวบยอดเลยความรู้รวบยอดนี้เกิดมาจากการที่เห็นความจริงเป็นขณะขณะขณะไปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรทั้งหลายแหล่นะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นใช่ไหมทีแรกตอนเราภาวนาเราเห็นอุ้ยความโกรธเกิดแล้วนั่งดูอยู่เอาความโกรธดับแล้วเนี่ยเห็นเกิดดับเกิดดับต่อไปไม่ว่าตัวไหนเกิดตัวนั้นดับทั้งสิ้นปัญญามันรู้จะไม่มีตัวตนถาวร นะมีแต่ของที่เกิดแล้วดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีเนี่ยค่อยๆฝึกไปในสุดจิตก็เข้าถึงธรรมะไม่มีทางเลือกที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเลยนะนอกจากการเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจไปจะรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้สึกตัวเป็นก่อนถ้าไม่รู้สึกตัวมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจทำสติปัฏฐานไม่ได้แล้วถ้ารู้ตัวแล้วก็เพ่งนิ่งอยู่นะก็ไม่เห็นไตรลักษณ์งั้นการเพ่งทำให้ไม่เห็นไตรลักษณ์การลืมตัวเองทำให้ไม่ให้เห็นรูปนามไม่ให้เห็นสภาวะงั้นต้องไม่ลืมตัวเองจะได้เห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจได้แล้วก็ไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจเอาไว้นะมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าเพ่งไว้ไตรลักษณ์ไม่แสดงนี่เราเพ่งจิตเนี่ยว่างทั้งวันทั้งคืนนี่มันเที่ยงนี่วะนี่มันสุขนี่วะนี่มันบังคับได้นี่วะแทนที่จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะนักเพ่งเก่งๆนะมันจะเห็นนิจจังสุขขังอัตตาเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเลยนะเนี่ยหลักของการเรียนนะมีเหตุมีผลทั้งสิ้นอะไรที่เลื่อนลอยหวังลมแรงๆเนี่ยไร้สาระนะไร้สาระจะมาบนบานสารกล่าวบนหลวงพ่อไว้ถ้าหนูรู้สึกตัวหนูจะเอาทองมาปิดหลวงพ่อไม่ยอมมาปิดนะคันไตชักเลยไร้สาระไร้สาระหรือถ้ามีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวได้ผมจะไปปล่อยควายหนึ่งตัวไม่ต้องปล่อยควายที่ไหนเราก็ตัวเองนั่นแหละไอ้ควายโง่ของตัวเองนั่นปล่อยไปได้แล้วนะชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะต้องมีเหตุมีผลอะไรที่เกินเหตุเกินผลนะเชื่อไม่ได้มีสิ่งเดียวที่นอกเหตุเหนือผลคือนิพพานนิพพานไม่มีเหตุมีผลไม่มีอะไรทำให้นิพพานเกิดเมื่อนิพพานไม่เกิดก็ไม่มีอะไรทำให้นิพพานดับนอกนั้นไม่พ้นหลวงปู่เทศนะตอนท่านชรามากแล้วท่านแต่งหนังสือเล่มสุดท้ายนะชื่อสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกนะเหลืออะไรเหลือธรรมธรรมตัวนี้ของท่านคือพระนิพพานนะสิ่งที่เป็นโลกนี่เป็นคู่ทั้งหมดนะแล้วเป็นของมีเหตุก็มีผลเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะรูปธรรมก็เกิดจากเหตุนามธรรมก็เกิดจากเหตุตั้งอยู่เพราะเหตุดับไปเพราะเหตุดับนะสิ่งที่พ้นจากการเกิดดับมีแต่พระนิพพานนั่นเดียวค่อยๆฝึกนะเรียนรู้สิ่งที่เกิดดับถึงจุดหนึ่งจะพบสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดดับเนี่ยพอรู้ท่องแท้แล้วจิตจะวางรูปนามวางสิ่งที่เกิดดับแล้วมันจะไปเจอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนะกลไกของจิตเป็นอย่างนั้นค่อยๆฝึกไปอย่าหวังลมแรงๆนะฟังประโยควักทองแล้วปิ้งขึ้นมานิสัยไม่ดีนิสัยเห็นแก่ตัวคิดว่าจะได้ง่ายๆไม่ต้องลงทุนลงแรงเห็นแก่ตัวเกินไปของฟรีไม่มีจำไว้เป็นชาวพุทธนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีกระทั่งถูกหวยยังมีเหตุเลย มีเหตุมีบุญที่จะถูกหวยมีกรรมเคยทำบุญทำทานอะไรมานะมีกรรมปัจจุบันนะคือไปซื้อหวยนะถ้าไม่ซื้อมีบุญจะถูกไม่ได้ซื้อมันก็ไม่ถูกใช่ไหมมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่หลวงพ่อคิดว่าตัวเองมีบุญนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยทำบุญทำทานทำอะไรมาเรื่อยจนเป็นนิสัยนะตั้งแต่เล็กตั้งแต่ไหนแต่ไรจะบอกตั้งแต่ชาติก่อนก็ไม่มีหลักฐานแต่มันเป็นความเคยชินนะที่จะทำแต่ทำไมหลวงพ่อไม่เคยถูกหวยวะหลวงพ่อไม่ได้ซื้อมีครั้งหนึ่งนะนั่งสมาธิอยู่วันหนึ่งนะคนมันก็ชอบมาถามว่าคุณประโมททำสมาธิมานานแล้วเห็นหวยบ้างไหมหนูไม่เคยดูเลยไม่สนใจอ่ะเนี่ยพอเขามาพูดอย่างนี้วันนั้นสนใจนะนั่งปุ๊บเลยขึ้นเลยนะสามตัวยังไม่เก่งจริงนะอาจารย์ทองอินอ่ะขึ้นปุ๊บหกตัวเลยนี่สุดยอดเลยนะหลวงพ่อขึ้นมาสามตัวนะมาถามเราตอนเช้าเราบอกไม่ซื้อคิดว่าเราพูดเล่นเราก็ไม่ซื้อเพราะเราไม่เชื่อนะมันก็ถูกนะอาจารย์ทองอินอยู่วัดสันติธรรมลูกศิษย์หลวงปู่สิมคุณกับหลวงพ่อเหมือนกันคุยธรรมะกันรู้เรื่องสมัยนู้นตอนท่านหนุ่มๆ นะท่านทุดงไปอยู่ในถ้ำชาวบ้านก็มาถามเลยว่าเห็นหวยไหมท่านบอกไม่เคยเห็นเลยเนี่ยพอถามเรื่อยๆนะใจมันสนใจขึ้นมามันเห็นยังไงว่าหวยพอจิตรวมปุ๊บนะเห็นเลขขึ้นที่ผนังถ้ำหกตัวพอเช้าขึ้นมาเจอชาวบ้านมาถามได้หวยยังได้แล้วหกตัวให้หกตัวชาวบ้านสายหน้าหวยบ้าอะไรวะทั้งหกตัวเอาสองตัวสามตัวก็พอแล้วนะนี่ทั้งหกตัวไม่เอาอ่ะหกตัวไปกลับไปกลับมาใครจะไปกลับไหวนะไม่มีใครซื้อเลยนะทั้งหมู่บ้านไม่มีใครซื้อหวยมันออกหกตัวนี้คราวนี้วัดจะแตกแล้วนะพวกคนในหมู่บ้านเนี่ยมาล้อมท่านขออีกนะขึ้นมาอีกหกตัวนะปุ๊บถูกอีกนะรอบสองก็ถูกอีกคราวนี้คนหมู่บ้านอื่นก็มานะที่น่ากลัวกว่านั้นคือเจ้ามือก็มานะ เจ้ามือมันก็มามองแล้วเตรียมฆาตกรรมแล้ว ครั้งที่สามปุ๊บขึ้นมาอีกหกตัวคราวนี้ใจเริ่มสะเทือนแล้วนะคนก็ยุ่งนะเจ้ามือหวยก็จะมาฆาตกรรม ขึ้นมาอีกหกตัวบอกชาวบ้านนะท่านบอกว่าหกตัวนี้ไม่ถูกสักตัวเลยครั้งที่สองบอกถูกเนี่ยเจ้ามือจะมาฆ่าครั้งที่สามบอกผิดชาวบ้านจะฆ่าท่านละเพราะชาวบ้านถูกกินกินหนักกว่าตอนที่ถูกอีกนะสุดท้ายท่านหนีกลับมาหาหลวงปู่สิมถูกหลวงปู่สิมเล่นงานกระเจิงกระเจิงเลยท่านเล่าหลวงปู่เนี่ยรู้หมดเลยลูกศิษย์ไปทำอะไรที่ไหนนะรู้หมดเลยไปภาวนาในป่าในเขานะทำอะไรไม่ดีรู้เจอหน้าเนี่ยเฉ่งเลยนะท่านมาอีกคราวหนึ่งท่านไปเจอสาวนะไปเจอสาวใจหวั่นไหวขึ้นมาอย่างเงี้ยหนีกลับมาหาหลวงปู่โดนดุนะโดนดุไม่สำรวมไปเห็นสาวใจหวั่นไหวอะไรเงี้ยเรานิทานเพลินไปแล้วลืมตรวจกันบ้าน มีกันบ้านจะส่งเปล่าพวกอยู่วัดน่ะอ้าวไม่มีผ่านใครจะส่งพวกที่ยังไม่ได้อยู่วัดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะยังบังคับอยู่นะยังบังคับอยู่ทำไมบังคับไปดูตัวเนี้ยที่บังคับเพราะโลภอยากดีนะไปประคองจิตเอาไว้รู้สึกไหม
แบบนี้ใช่ไหมคะ
เออ
เมื่อวานไปดูกายมากขึ้นนะคะหลวงพ
่อดี
เพราะว่าทุกทีก็จะอยู่กับพุทโธอะค่ะหลวงพ่อแต่ทีนี้ก็รู้ให้รู้สึกกายมากขึ้น
พอเราพุทโธนะจิตมีกำลังแล้วเราก็ดูกายถูกแล้วตรงนี้จิตมันจะฉลาดขึ้นรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
นั่นแหละตัวปัญญาจิตมันเดินปัญญา มันเดินไปช่วงหนึ่งมันฟุ้งอีกนะก็ต้องกลับมาทำพุทโธอีก
มันเหมือนตอนเดิมเหมือนมันมีอะไรเด้งขึ้นมาอย่างนี้ไม่รู
้ตัวผู้รู้มันเด้งขึ้นมาดู มันเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดู
ใช่ใช
่แต่ต้องระวังไม่รักษาตัวที่เด้งขึ้นมานี้นะไม่รักษานะแค่รู้ว่ามีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันถ้าจ้องใส่มันเนี่ยผิดสาหัสเลยแก้เป็นปีเลยนะให้ทำอีกไหมพุทโธไปแล้วก็ดูกายไปเราเป็นแอร์ดูกายก็เหมาะนะเราอยู่ในเรือบินเราเดินไปเดินมาตลอดเวลาแล้วเวลาเจอผู้โดยสารบางคนเกือบจะหลุดปากออกไปถึงชาติพันธุ์นะเจอผู้โดยสารบางคนนะโอ้เหมือนวุ่นวายเนี่ยพอเห็นว่าลายชื่อลิสต์ชื่อมาเนี่ยเห็นแล้วเบื่ออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยดูจิตได้นะดูไปเลยไปดูต่อนะเอากายเป็นฐาน
นมัสการหลวงพ่ออ
ืม
พยายามดูจิตค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามองไม่เห็นจิตก็เลยอยู่กับหายใจเข้าหายใจออก
ดูจิตไม่ออกก็ดูกายไม่ใช่ทุกคนต้องดูจิตนะครูบาอาจารย์ส่วนมากผ่านมาด้วยการดูกายไม่ใช่ดูจิตดูจิตเนี่ยหลวงปู่ดูลย์เรามาสอนรุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเบิกหลังๆนี้ใครๆก็บอกดูจิตดูไม่เป็นหรอกมันส่วนใหญ่ดูจิตไปเพ่งจิตกันก่อนหน้านั้นมีแต่ดูกายนะหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อนะว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อก็ฟังไปงั้นนะแต่ไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ได้ไปเถียงท่านนะเถียงครูบาอาจารย์ไม่ฉลาดหรอกท่านบอกไงก็ฟังไว้เชื่อไม่เชื่อให้เวลาพิสูจน์ทุกวันนี้ใครๆก็ดูจิตกันเยอะแยะเลยที่เคยดูกายก็หันมาพูดเรื่องดูจิตกันบ้างแล้วยังรู้สึกไปยังบังคับตัวเองอยู่นะยังไม่เป็นธรรมชาติทำไมต้องบังคับเพราะอยากดีอยากรู้สึกตัวอยากไม่หลงรู้ทันใจที่อยากไว้นะแล้วก็เห็นจิตใจมันสบายๆแล้วก็ดูร่างกายดูจิตใจมันทำงานไปใครจำเป็น
ขอบพระคุณหลวงพ
่อนมัสการค่ะหลวงพ่อก็มาส่งกันบ้านในรอบ2ปีค่ะคือของหนูเนี่ยภาวนาแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมา10ปีแล้วค่ะตื่นเต้นแล้วก็เดือนแรกที่ปฏิบัติอะค่ะก็คือมีตัวรู้แล้วก็แบบจิตเนี่ยเกิดดับทั้งวันเลยค่ะหมุนจนแบบตอนนี้เนี่ยคือจิตเนี่ยหมุนอยู่ในฐานคือรู้อยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมก็คือวนกันอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นที่มาถามหลวงพ่อเมื่อ2ปีก่อนคือมันอยู่ในตอนที่แบบเหมือนมันว่างๆอะค่ะแต่ว่าในว่างก็แบบมีสภาวะอยู่หลวงพ่อให้ไปดูตัวแบบเงาของความเป็นตัวเราอะค่ะคือก่อนหน้ามันก็แบบไม่เห็นนะแต่จริงๆพอไปดูแล้วมันมีอะค่ะมันเป็นสภาวะที่เหมือนเกิดดับเหมือนกับสภาวะตัวอื่นๆ
ใช่ถูกต้อง
คือเวลาที่แบบมีการแบบผัสสะมากระทบอะไรเงี้ยค่ะคือตรงนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่พอสักพักหนึ่งคือแบบมันเหมือนกับแบบเกิดแทรกขึ้นมาไวมากหรือไม่บางทีเราอยู่เฉยๆเราก็แบบมันปรุงขึ้นมาเลยค่ะบางวันเกิดมากบางวันเกิดน้อยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่าแบบสติเราไวอะค่ะพอทันความรู้สึกแบบเห็นสภาวะเกิดดับปุ๊บเนี่ยคือเรารู้สึกว่าโอ้ตรงนี้อาจจะแบบก็โอเคแล้วมั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่พอแบบเวลาที่กิเลสมันแรงมากๆแล้วมันมีกำลังมากๆมันเอาไม่ลงเอาไม่อยู่อะค่ะมันแบบเหมือนต้องยอมจริงๆ
ตรงนี้ที่เราต้องถือศีลเพราะเวลากิเลสมีกำลังมากกว่าสติปัญญาเราก็ต้องใช้ศีลนะแล้วเวลาจิตใจเรามีเรี่ยวมีแรงมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขั้นยันกันถ้ากิเลสมันยังเหนือกว่าเรานะเรารักษาศีลไว้เป็นป้อมปราการไม่ให้ล่วงล้ำศีลเข้ามาได้เวลาที่กิเลสกับจิตฝีมือพอๆกันผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะเนี่ยเราสู้ด้วยสมาธินะกิเลสมันไม่แรงมากนักมีสมาธิอยู่กิเลสก็ระงับเวลาสมาธิตกกิเลสก็แรง แล้วขั้นสุดท้ายคือขั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวขุดรากถอนโคนกิเลสนะแต่ถ้ากิเลสยังแรงอยู่อะไรเงี้ยเราสู้ไม่ไหวหรอกถอนมันไม่ได้มีแต่มันถอนเรานะที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะฝึกได้ดีเชียวละเห็นได้ถูกต้องแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ที่แบบเหมือนพอทำงานแล้วพอแบบเจอคนเยอะๆหรือบางทีที่แบบงานเยอะมากๆรับโทรศัพท์ทั้งวันเคลียร์งานรู้สึกว่าแบบพอจิตมันไวอะค่ะมันแบบมันเหมือนจะล้าจิตมันจะล้าอย่างเง
ี้ยมันต้องล้านะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานเนี้ยมีเวลา5นาที3นาทีเลยนะรีบกลับมาอยู่กับพุทโธกลับมาอยู่กับลมหายใจคล้ายๆชาร์จแบตไปเลยนะไม่ต้องรอไปทำทีเดียวตอนค่ำมันจะทำไม่ไหวเก็บเล็กเก็บน้อยใน1ชั่วโมงเนี่ยเก็บไปเรื่อยมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆก็ทำเลยพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ทำจิตจะได้มีกำลังภาวนาได้ดีแล้วละใช้ได้เป็นที่ถูกใจ
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ
ใจแน่นแล้วรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
นั่นแหละใครที่หลวงพ่อชมนะจะพังภาพไปช่วงหนึ่งเพราะว่ามันอยากดีตลอด
นมัสการค่ะหลวงพ่อค่ะปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่อะค่ะก็คือตอนกลางคืนคือนั่งสมาธิค่ะโดยที่จริงๆคือเหมือนนั่งเฉยๆรู้สึกถึงการนั่งอะค่ะแล้วก็จิตมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็รู้ตามนั้น
ใช่ได้
ค่ะ
ถ้านั่งแล้วจิตไม่เปลี่ยนใช้ไม่ได้เลยนะเราใช้กายเป็นฐานแล้วจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้อันนี้ถูกต้องแล้ว
ค่ะส่วนระหว่างวันนะคะมันจะหลงยาวมากเลยค่ะมาเจอกันอีกทีนี่คือตอนเย็นที่แบบทุกอย่างภารกิจเรื่องงานจบเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่ง
ตรงนี้เราต้องฝึกนะ
ค่ะ
อย่าไปคิดว่าเวลาทำงานเนี้ยไม่ต้องปฏิบัติแล้วไว้ปฏิบัติตอนเย็นอะไรเงี้ยไปสำรวจตัวเองเหรอที่ว่าทำงานเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงอ่ะเวลาที่ทำงานจริงมันเท่าไหร่เวลาที่แอบใจลอยไปคิดเรื่องอื่นเท่าไหร
่
เช่นเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปซื้อลิปสติกสักอันอะไรเงี้ยนะนี่ไม่ใช่งานแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าเนี่ยใจฟุ้งซ่านก็รู้ทันอย่างนั้นเก็บเล็กเก็บน้อยในแต่ละวันนี่แหละแล้วต่อไปเวลากิเลสอะไรแทรกเข้ามาตอนทำงานนะสติมันจะไวขึ้นรู้ได้เร็วขึ้นไม่หลงยาวถ้าหลงเช้ายันเย็นนี่หลงนานไป
ทีนี้ระหว่างวันนะคะเราควรจะเพิ่มเครื่องอยู่ไหมคะคือปัจจุบันนี
้เวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยก็จดจ่ออยู่กับงานสติสมาธิปัญญาไปทำงานเวลาที่ไม่ได้ทำงานที่ต้องคิดนะกลับมาอยู่กับเครื่องอยู่ของเราเช่นตัวที่สบายๆนะคือการหายใจเวลาเหนื่อยๆเนี่ยเราหายใจอยากสบายๆหายใจยาวๆนะเดี๋ยวก็หายเหนื่อยหายใจเข้าพุทออกโทก็ได้ถ้าจิตมีเครื่องอยู่นะเวลาไม่ต้องทำงานที่ต้องคิดนะกลับมาอยู่กับเครื่องอยู่แล้วกำลังของจิตจะดีขึ้นสมาธิเราไม่พอ
ค่ะขอบคุณค่ะ
นู่นอยู่ข้างหลังข้างหลังทางด้านนี
้กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ประเมินการปฏิบัติของตัวเองช่วงพักหลังเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะมารีคอนเฟิร์มกับหลวงพ่อว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าจากครั้งที่แล้วว่ายังเพ่งแต่คิดว่ามาถึงตอนนี้น่าจะเพ่งน้อยลงแล้วก็สติไวขึ้นขัดใจเล็กๆเห็นเร็วขึ้นแล้วก็ระยะหลังเริ่มมีตัวมานะโผล่ขึ้นมาแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เห็นตอนนี้เริ่มเห็นแสดงว่ามันพัฒนาใช่ไหมคะ
พัฒนา
แล้วก็อยากจะสอบถามว่าก่อนหน้านั้นนะเคยนั่งสมาธิแล้วมันเกิดเป็นแสงสว่างจ้าแล้วเกิดความกลัวก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้อย่าเห็นสิ่งพวกนี้อีกก็เลย คือกลัวจะเป็นนิมิตนะคะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าขอให้
มันก็คือนิมิตนั่นแหละ
ใช่นิมิตใช่ไหมคะคราวนี้เราจะแยกได้ยังไงว่าเป็นฌานสองแสงของฌานสองหรือนิมิตนะคะ
ยังไม่เข้าฌานหรอกใจยังฟุ้งเก่งอยู่คงเข้าฌานลำบากนิดนึงใจมันช่างคิด
แล้วสมาธิที่เกิดขึ้นช่วงหลังนี้เป็นสมาธิที่เจริญปัญญาได้จริงหรือยังอะคะ
เจริญได้นะแต่ต้องพาสติมาคอยรู้กายรู้ใจเป็นคนดูอยู่ตาหากนะ
ค่ะรู้สึกว่าเห็นกายกับใจคนละส่วนได้ธรรมชาติมาก
นั่นแหละมันแยกขันธ์ได้ละ
ค่ะ
พอแยกขันธ์ได้แล้วต่อไปไม่ว่าสภาวะอะไรปรากฏขึ้นเฉพาะหน้านะก็รู้ไปคำว่าเฉพาะหน้าคือปัจจุบัน
เพราะล่าสุดเมื่อวานเพิ่งไปทำฟันฉีดยาชาเยอะมากก็เหมือนกับเราเห็นกายแยกออกไปเงี้ยค่ะเราเป็นคนดู
เอออย่างนั้นแหละ
ก็คือปฏิบัติแบบนี้ไปต่อไป
ถ้าไม่ฉีดยาชานะแยกเยอะกว่านี้อีก
ก็คือทำแบบนี้ต่อไปนะคะมีขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
ใจตอนนี้มันอยู่ข้างนอกรู้สึกไหม
ตอนนี้ใช่ไหมคะ
ใช
่ค่ะ
นะใจไม่เข้าฐานนะ
คือถ้าตอนที่เข้าฐานเราจะเห็นที่ไหวกลางตรงกลางอกอันนี้ถูกไหมคะถ้าเราสมาธิ
เข้าไปบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็น
ค่ะ
ไม่จำเป็นว่าต้องเห็นตลอด
ค่ะแล้วสุดท้ายขอขมาหลวงพ่อด้วยค่ะ
พวกเรานี่ชอบขอขมาหลวงพ่อนะแสดงว่าแอบนินทาหลวงพ่อด้วย
จิตมันไปคิดเองอ่ะคุณพ่อ
จิตมันไม่ใช่เรา
ค่ะ
นะ
ขอบคุณค่ะอนุโมทนาค่ะ
ถ้าจิตมันเป็นคนคิดนะเราก็ขอขมาในจิตเราเพราะจิตเป็นตัวบาปเราไม่บาป
กราบนมัสการครับหลวงพ่อผม
อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน
ครับผม
ในโผล่หน้ามาให้ดูหน่อย
ครับผม
ว่าไป
ผมเพิ่งมาครั้งแรกครับอยากจะสอบถามว่าการที่นั่งไปแล้วมันหมุนแล้วก็มีจุดเท่าเม็ดข้าวสีขาวนี่มันคืออะไรล่ะครับ
เม็ดข้าวสีขาวคือนิมิตนะ
แล้วมันไม่หยุดเลยครับหมุนตลอดหมุนแล้วก็โผล่ขึ้นมาตลอด
หมุนอยู่
เจ็ดเดือนแล้วครับ
กลางอกนี้ใช่ไหม
ครับผม
มันจะหมุนไปเรื่อยๆนะจนวันที่เป็นพระอรหันต์มันจะไปหยุดตอนที่เป็นพระอรหันต์มันจะแตกออก
ครับ
ตอนนี้หมุนไปแล้วเราจะเห็นแต่ทุกข์นะ
ครับผม
รู้สึกทุกข์ไหม
ทุกข์ครับทุกข์มากเลยครับ
เพราะเวลามันทุกข์ขึ้นมานะจะทนไม่ได้ก็ทำสมถะนะทำสมถะอะไรไม่เป็นไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้สมาธิเอง
ครับผม
ตัวนั้นเป็นที่พักผ่อนแล้วเราก็ดูมันหมุนอยู่กลางอกภาวนาได้ดีนะ
ครับ
ภาวนาดีมากๆเลยไปทำอีกไปอย่าท้อใจนะอย่าเห็นแต่ทุกข์ตัวเนี้ย
ครับผมมีข้อบกพร่องให้ผมแก้ไขไหมครับ
คำว่าแก้ไม่มี
ไม่มีครับ
มีแต่รู้ตามความเป็นจริง
ครับผม
แต่ถ้าเป็นสมถะเนี่ยมีการแก้
ครับผม
นะอย่างจิตมีราคะก็พิจารณาสุภาอะไรเงี้ย
ครับ
เป็นการแก
้ครับ
ถ้าการเดินวิปัสสนาไม่มีการแก
้ครับ
มีแต่ดูอย่างที่เป็นพอดูไปเรื่อยๆนะพอเห็นมันทุกข์มากแล้วหรือใจมันจะทนไม่ไหวฟุ้งซ่านกลับมาทำความสงบเลยนะลืมการเดินปัญญาไปพอสงบแล้วกลับมาเดินปัญญาใหม่
ผมผัดกันนะครับผัดกับการเดินปัญญาแล้วก็ภาวนาทั้งวันแล้วก็เดินปัญญาตลอดครับ
เป็นยังไงนะ
ผัดกับภาวนาครับผม
ผัดกับสมถะนะ
ครับผม
ดูนะตอนไหนควรทำสมาธิทำสมถะก็ทำนะ
คร
ับตอนไหนควรเจริญปัญญาก็ทำเราไม่ได้นับเป็นชั่วโมงหรอก
ครับ
ชั่วโมงนี้นั่งสมาธิชั่วโมงนี้เจริญปัญญาเงินวุ่นวายสังเกตที่ใจเราถ้าเรายังรู้สภาวะได้ชัดเจนรู้ได้อย่างสบายเราก็รู้สภาวะไปเดินปัญญาไปถ้าเริ่มมัวเริ่มดูไม่รู้เรื่องอะไรเริ่มหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะก็ทำสมถะ
ครับ
เราไม่นับที่ตัวเวลาหรอกดีภาวนาได้ดี
ขอบคุณมากครับ
หลังๆนี่นะต้องตักเตือนพวกที่เรียนนานๆต้องระวังหน่อยนะซีดีหลวงพ่อไอ้ YouTube หลวงพ่อเนี่ยมันขลังนะพวกที่เขาดู YouTube ภาวนาได้ฉกาจฉกรรจ์เนี่ยส่งกันบ้านน่ากลัวมากเลยรู้สึกไหมส่วนของเรายังดีด้าเล่นโน่นเล่นนี่อยู่ถึงจุดหนึ่งนะก็แพ้เขาละกระทั่งผู้ช่วยสอนนะก็ต้องภาวนาให้ดีต่อไปคนที่จะช่วยสอนได้มีนับไม่ถ้วนขึ้นมาอย่างนี้เราชั้นเก่งชั้นเก่งเข้าไปไหนแล้วไม่รู้นะก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่หยุดนะพัฒนาตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังหยุดการปฏิบัติไม่ได้นะอยู่ที่ไหน
นมัสการค่ะหลวงพ่อปีที่แล้วหลวงพ่อให้คอมเมนต์ว่าสมาธิไม่พอค่ะหลวงพ่อแล้วก็ให้ไปทำสมาธิมาเพิ่มค่ะแล้วตอนนี้คือใน ช้วิธีคือเวลาดูลมหายใจอะค่ะหลวงพ่อมันจะเพ่งใช่ไหมคะตอนนี้ก็โยมก็ใช้วิธีคือดูกายที่มันเป็นอยู่อะค่ะตอนนี้ใช้วิธีนี้อยู่ค่ะ
ก็ดีเหมาะนะแล้วว่าเราเจริญขึ้นก็ใช้ได้แล้ว
แล้วก็ตอนคือเป็นคนไม่ชอบสวดมนต์ใช่ไหมคะหลวงพ่อแล้วมีอยู่ทีนึงก็จิตมันฟุ้งมากค่ะก็เลยสวดมนต์นะคะแล้วก็เห็นว่าอะไรก็ไม่รู้ค่ะมันโผล่ขึ้นแล้วก็ดับไปโผล่ขึ้นดับไป
นั่นแหละพอมันมีสมาธินะ
ค่ะ
จิตมันก็เดินปัญญาได
้ก็เลยคิดว่าจะใช้วิธีนั้นด้วยอะค่ะหลวงพ
่อแต่ถ้าหวังว่าสวดมนต์แล้วมันจะเห็นจะไม่เห็นนะ
ค่ะค่ะ
มันโลภ
ค่ะแล้วก็บางทีสังเกตว่าเวลาเราเดินจงกรมอะค่ะหลวงพ่อมันก็เห็นสิ่งนั้นด้วยเหมือนกันค่ะในบางครั้ง
มันเห็นได้ตลอดทุกอิริยาบถ
อ๋อค่ะทีนี้หนูต้องไปทำอะไรเพื่อเจริญกว่านี้ค่ะหลวงพ่ออ
ย่าโลภน
ะ
ใจมันโลภแล้วล่ะ
ค่ะ
มันอยากได้ผลเร็วๆใครฟุ้งซ่านบ้างสังเกตไหมพอฟังการส่งกันบ้านแรกๆก็ตื่นเต้นนะพอนานๆมันเริ่มเฉื่อยลงเพราะว่าเราเริ่มล้าแล้วฟังเทศน์มาตั้งแต่เช้า
ครับหลวงพ่อค่ะตอนนี้เริ่มที่จะหัดรู้สึกตัวแล้วก็ใช้อริยบทสี่อะค่ะดูรูปกายนั่งยืนเดินนอนนะคะไม่ทราบว่า
ดี
นะคะถูกต้องนะคะ
ถูก
ค
่
ะ
ไปทำอีก
แล้วก็ตอนที่ทำในรูปแบบอะค่ะถ้าเราใช้อริยบทสี่เป็นกรรมฐานเครื่องอยู่ระหว่างวันเนี่ยค่ะเราจะใช้เหมือนกับรูปเดินอย่างเดียวไหมคะหรือว่าตอนเช้า
ก็ใช้อิริยาบถ4
เหมือนเดิมค่ะโอเคแ
ล้วไม่ได้เจาะจงไปปฏิบัติในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งหรอก
ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำที่จะทำจะไปเจริญมันอยู่ไกลค่ะ
ไปทำไปที่ทำอยู่ถูกแล้วล่ะ
ขอบคุณค่ะ
ก็ดู YouTube ไปอะไรไปนะก็มันก็คลำทางไปได้เพราะสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยหลวงพ่อถอดหัวใจสอนเลยนะถอดจากสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมาบอกให้งั้นเราภาวนาด้วยจิตด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวตั้งใจจริงภาวนาไปเรื่อยก็จะเห็นสิ่งที่หลวงพ่อบอกบางคนชอบมาขอพรนะขอให้เห็นธรรมะที่หลวงพ่อเห็นหลวงพ่อไม่ขวางหลวงพ่อก็บอกว่าถ้างั้นหลวงพ่อขอบ้างนะไปปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อเห็นอยู่ๆจะมาขอเห็นธรรมอย่างที่หลวงพ่อเห็นแต่ไม่ปฏิบัติทำไม่ได้หรอกสังเกตไหมคนที่ส่งกันบ้านเนี่ยเขาภาวนาได้ดีกันรู้สึกไหมเขาไม่ได้ภาวนาแบบเลื่อนๆลอยๆเลยนะเขาเจริญสติอย่างที่หลวงพ่อสอนเลยนะมันเป็นเส้นทางที่เส้นเดียวเลยการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนู่นอยู่นู่นเสื้อเหลือง
กราบสักการะเจ้าค่ะหลวงพ่อครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าอย่าโลภอะค่ะอย่าหวังผลก็มันก็ยังโลภอยู่อะค่ะแต่คนนี้คือตอนภาวนามันจะไม่เห็นโลภะความอยากที่จะแบบมีสติอยากเห็นสภาวะชัดๆหรืออะไรเงี้ยค่ะตรงนี้จะดูยังไม่ค่อยทันเท่าไหร
่
ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนมันก็โอเคค่ะมันก็ภาวนาได
้ที่จริงใจหนูโลภบ่อยนะอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็อยากโน้นอยากนี่ไปเรื่อยหนูดูใจที่โลภกับใจที่ไม่โลภไปเรื่อยๆนะใช้เป็นเครื่องอยู่เลยดูใจที่โลภใจที่ไม่โลภมีทั้งวันเดี๋ยวก็อยากไปดูนี่เดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากกินนี่เดี๋ยวก็อยากทำโน่นอะไรเงี้ยรู้ทันใจที่อยากไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อย
ๆ
การภาวนาเราก็จะดีขึ้น
แล้วมีตรงไหนที่หนูควรที่จะต้องไปเพิ่มเติมหรือว่า
ดูโลภไง
ดูโลภนะคะ
เพราะว่าหนูโลภอยู่อยากได้ผล
ใช่จ้ะค่ะ
นั่นแหละเราก็ต้องดูกิเลสที่เรามีนั่นแหละกิเลสที่มีเยอะคือโลภงั้นเราก็ดูโลภนะใช้โลภเป็นวิหารธรรม
ขอบพระคุณค่ะ
กับนมัสการขอเข้ามาหลวงพ่อครับ
ว่าไง
ก็มันมีสภาวะแปลกๆแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่ามันถูกทางแล้วหรือเปล่าครับคือมีครั้งหนึ่งเคยขับรถอยู่แล้วว่า มันอยู่ดีมันก็เห็นภาพตอนนั้นมันง่วงมากแล้วมันก็เห็นภาพแล้วพอเห็นภาพปุ๊บมันเหมือนกับสัญญามันไม่มีมันแปลความหมายไม่ได้อันนั้นแต่มันเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดอีกนานมากครับ
ดีแล้วล่ะ
แล้วก็
ตรงนั้นสัญญามันดับนะแล้วมันก็เลยปรุงความคิดต่อไม่ได้อย่างบางทีตาเรามองเห็นไฟเขียวไฟแดงเงี้ยสัญญาไม่ทำงานนะแปลความหมายไม่ได้ที่แท้ไฟแดงแล้วเลยก็ไม่หยุดอ่ะเราก็วิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยงั้นเวลาขับรถเนี่ยพยายามเพิ่มสติขึ้นนะอย่าให้สมาธิล้ำไปถ้าสมาธิล้ำไปเกิดอาการแปลกๆขึ้นมาเดี๋ยวอันตราย
ครับมีอะไรแนะนำไหมครับผม
ไปดูโทสะไว้นะใจที่หงุดหงิดใจที่รำคาญใจอะไรพวกนี้ดูบ่อยๆนะ
มันเหมือนมันจะผสมโทสะกับความมีตัวตนมานะอย่างเงี้ยครับ
เออนั่นแหละดูไปนะ
ครับครับ
เพราะว่าตัวเนี้ยมันแทรกในจิตเราจำนวนมากเลย
ครับขอบพระคุณครับ
เบอร์8
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เพ่งมาเรื่อยๆค่ะแต่ก
็ดีขึ้นแล้วล่ะ
ให้หลวงพ่อแนะนำ
เพ่งน้อยลงแล้วรู้สึกไหม
ค่ะแต่มันก็เห็นว่ามันอยู่ตั้งหะ
เออนะมันไปเพ่งก็รู้นะมันคลายออกก็รู้เรียนรู้จิตใจตัวเองไปจิตใจดีก็รู้จิตใจไม่ดีก็รู้จิตใจสงบก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็รู้ดูบ่อยๆวันหนึ่งจะเกิดปัญญาเห็นจิตนี้ไม่ใช่เรา
ขอบพระคุณค่ะ
ยกมือไว้เออนี่อยู่ทางนี้ติดกับพวกแถวเก้าอี้เนี่ย
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อโยมส่งการบ้านในรอบ2วันครึ่งค่ะ
ฮะ2วันตีตายเลยทำไมส่งบ่อย
ครั้งแรกที่เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะ
อ๋อ
ก็เมื่อก่อนนี้มีจิตใจฟุ้งซ่านค่ะพอมาเข้าคอร์สปฏิบัติก็รู้สึกว่ามันดีเหมือนไม่มีสิ่งร้ายหรือสิ่งดีเข้ามาในชีวิตจิตใจเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อ
มันเออละเหยไปรู้สึกไหมโอ้ล่าล่าอย่างเงี้ยนะให้รู้มันหลงไปอยู่ในความสบายแล้วน
ะ
จิตไปติดอยู่ในความรู้สึกสบายมันไปเพลินตรงนี้แล้วน
ะ
ให้รู้เท่าทันจิตที่ไปติดความสุขเนี้ย
ขอให้หลวงพ่อให้การบ้าน
นี่ไงให้แล้วไปรู้ทันจิตใจตัวเองไปจิตไปติดในความสุขก็รู้ทันอย่าไปติดมั่น
ขอบพระคุณค่ะ
พวกเราหลายคนนะไปเข้าคอร์สออกมาก็ดีขึ้นนะหลายคนหลังจากเข้าคอร์สก็ดูดีขึ้นนะมีหลายคนที่เข้าคอร์สแล้วมันดีเพราะว่ามันได้ปฏิบัติต่อเนื่องช่วงหนึ่งก็มีช่วงนะสั้นเกินไปไม่ดียังไม่ทันหายฟุ้งเลยก็หมดเวลาแล้ว3วันอะไรเงี้ยสั้นไปนิดนึงแต่ถ้ามีเวลาแค่นั้นก็เอาแค่นั้นหมดแล้วตามสมควรแล้วนะเชิญกลับบ้าน